9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. U Novom Sadu nastavak razgovora Mešovite katoličko-pravoslavne komisije o ulozi odgovornosti kardinala Alojzija Stepinca. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost podne ostavku zbog razgovora sa ruskim ambasadorom o američkim sankcijama Moskvi. Obeležavamo dan digitalnog računarstva. Vinogradari slave svog zaštitnika Svetog Trifuna. Danas je i dan zaljubljenih. Hladno je jutro, u Beogradu -4, Novom Sadu -2, Nišu, Kragujevcu -7, tokom dana sunčano i malo toplije, temperatura do 7 stepeni.
Nakon posete austrijskog šefa diplomatije i predsjedavajućeg OEBS-u Sebastijana Kurca Beogradu i razgovora sa srpskim zvaničnicima, u glavni grad je doputovao i šef norveške diplomatije Borge Brende. Teme su odnosi dve zemlje, situacija u regionu i migrantska kriza.
U Novom Sadu se nastavlja treći sastanak Mešovite katoličko-pravoslavne komisije koja treba da rasvetli ulogu i odgovornost kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Komisija bi sa zaključcima trebala da izađe do kraja godine. Formirana je na inicijativu Pape Franje koji je tako zaustavio proces kanonizacije.
U severnom delu Kosovske Mitrovice u toku su radovi na uređenju prostora oko glavnog mosta na Ibru. Više o tome čućemo od našeg dopisnika Tanje Vujisić, koja se nalazi na telefonskoj vezi. Tanja, dokle se stiglo sa ovim radovima?
Pa radovi teku onako kako je i planirano. Ovog jutra samo nekolicina radnika u blizini glavnog gradskog mosta rade na postavljanju u delu ulice koja će biti pešačka zona. Postavljaju se pločice, kako je pre nekoliko dana rekao gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice Goran Rakić. Te pločice biti samo probne da bi se videlo da li se uklapaju u celinu. Inače on je rekao i da se odustalo od nivelacije ove ulice koja je rađena nekoliko dana. Ono što je također važno je da za sada iz Prištine, to jest iz Ministarstva za prostorno planiranje, nema nikakvih zamjerki na sve ono što se odvija u severnom delu grada. I eto, još jednom da ponovim, radovi za sada teku onako kako je bilo i planirano. Sam glavni gradski most na kome se također radi rekonstrukcija biće otvoren onog trenutka kada svi radovi budu završeni, dakle i ona betonska nova konstrukcija i kada deo ulice Kralja Petra I bude pretvoren u pešačku zonu.
Hvala, čuli smo kako teku radovi oko glavnog mosta na Ibru. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujisić.
Kosovski predsjednik Hašim Tači saopštio je da će formirati komisiju za pravdu i pomirenje koja će se baviti dijalogom pripadnika nacionalnih zajednica koje žive na Kosovu. Kaže da će komisija biti nezavisna, odnosno da neće voditi država. Proveravali smo kakvi su stavovi o toj komisiji onih koji žive u pokrajini. Novinar i publicista Živoj Rakočević kaže za Vesti u 9 da su šanse za uspeh takve komisije minimalne.
Da bi to uspelo i da bi se te želje ostvarile, na prvom mjestu treba da se reformiraju institucije koje sada vodi Hašim Tači. Dakle, treba da ne bude on na tom mjestu pa da nekakvog uspjeha bude. Šta bi bilo potrebno za pomirenje? Za početak trebalo bi vratiti 200.000 raseljenih Srba, Goranaca, Albanaca, Muslimana, minimum svega. Bio bi povratak u gradove gdje bi ljudi imali priliku da se nakon 18 godina sretnu onako kako se sreću ljudi po Evropi, onako kako se ljudi sreću u normalnim multietničkim sredinama. Nema pomirenja bez grada, pomirenje je jedino moguće u susretu u gradu, gdje, a ne možete tražiti pomirenje iz geta, iz blata u kom mi sada živimo i praviti se da to ne postoji, lažući i sebe i međunarodnu zajednicu.
Rakočević smatra da je otežavajuća okolnost i to što su raspisane poternice za 57 Srba zbog navodnih zločina, Oliver Ivanović je dalje u zatvoru. I dok traju pregovori srpskih i albanskih političara o brojnim temama koje su važne za svakodnevni život na Kosovu i Metohiji, važno je da čujemo i mišljenje građana o tim pitanjima. Zato je Beogradski centar za bezbednostnu politiku prošlog mjeseca ispitivao stavove građana. Sonja Stojanović-Gajić, direktorka tog centra, je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jedno od pitanja bilo je koja je vrsta dogovora prihvatljiva u pregovorima sa prištinskim vlastima. Kakvi su odgovori?
Najveći broj građana se opredelio za odgovor da sve što unapređuje stabilnost u regionu dok nema formalnog priznanja nezavisnosti je prihvatljivo. To je trećina građana. Približno sličan udeo su dali oni koji su rekli da svi dogovori koji unapređuju zaštitu prava Srba koji žive na Kosovu su prihvatljivi. Dakle, 60% građana prihvata dogovore dok ne podržavaju nezavisnost i dok unapređuju prava Srba. Imamo svega 8% građana koji bi priznali nezavisnost ako će unaprediti naš razvoj i svaki 10. građanin bi prihvatio podelu Kosova na jug i sever sa srpskom većinom.
Pitali ste i ko ima najviše koristi od dijaloga, kakvi su odgovori?
Pa odgovori su takvi da i dalje najveći broj građana misli da obe strane imaju koristi, dakle 27%, ali se taj udeo smanjio odnosno na naše poslednje merenje iz 2013. godine kada je bio 12% veći, 39%. Dakle, dobra stvar je što i dalje većina građana misli da i Kosovo i Srbija imaju koristi, ali su manje optimistični po tom pitanju. I nije ni zanemaraju broj onih koji misle da su to kosovski Albanci ili Kosovo samo. I ono što je zanimljivo, pošto je ovo istraživanje, neko od ovih pitanja su rađena i na teritoriji Kosova albanske populacije, imamo sliku ogledalu da i oni isto misle da više Srbi imaju koristi nego oni.
I kako tumačite takve odgovore ispitanika, takve rezultate istraživanja?
Takve odgovore možemo tumačiti pre svega izjavama političara koji stalno računaju poene ko je više dobio ili izgubio i kada su nezadovoljni krive druge za rezultate, tako da je stalno neka percepcija više gubitka nego dobitka i malo se govori o zajedničkim interesima, o stvarima koje poboljšavaju kvalitet života bilo Srbi ili Albanaca na Kosovu ili onih koji komuniciraju sa građanima Srbije. Ono što je bitno jeste da građani dalje podržavaju dijalog i to iz svih političkih opcija, ali čak i njihova većina podržava dijalog, a ove sumnje mislim da se javljaju u skopu retorike koju smo prisustvovali u poslednjih meseci po dana za oštravanje odnosa na nivou političkih lidera.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Udarna vest američkih medija je ostavka Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost generala Michaela Flynna. Iz Vašingtona javlja naš dopisnik Nenad Zafirović.
Mediji prenose, pozivajući se na obaveštene izbore, da je Michael Flynn u posljednjoj nedelji decembra imao više razgovora sa ruskim ambasadorom. Onaj koji je najzanimljiviji je razgovor koji je obavljen 29. decembra, upravo onog dana kada je Obamina administracija donala odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Ono što je također veliki problem je da je Flynn negirao da je pričao sa ruskim ambasadorom o sankcijama, tako da je tadašnjeg još uvijek kandidata za potpredsjednika Mike Pence naveo da u televizijskoj mreži CBS kaže da do tog razgovora nikada nije došlo. Flynn se u svojoj ostavci izvinio i predsjedniku Trumpu i potpredsjedniku Pence-u. Predsjednik Trump je sinoć doneo odluku da će vršilac dužnosti na savjetnika za nacionalnu bezbednost biti general Kit Kellogg, a ko će zaista biti novi savjetnik za nacionalnu bezbednost saznaće se najvjerojatnije do kraja nedelje ili najkasnije početkom sljedeće.
Ostale vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio najnovije lansiranje balističke rakete koje je izvela Severna Koreja. Savet je zapretio preduzimanjem daljih značajnih mera protiv Pjongjanga, a raketnu probu osudio je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Države članice Savjeta bezbednosti, uključujući Kinu, koju agencija Associated Press naziva glavnim saveznikom Pjongjanga, u saopštenju ističu da je probno ispaljivanje rakete teško kršenje rezolucija Ujedinjenih nacija. Američki predsjednik Donald Trump reagovao je izjavom da je očigledno da Severna Koreja predstavlja veliki problem i poručio: "Pozabavit ćemo se time veoma, veoma snažno." Neposredna opasnost od pucanja brane nedaleko od grada Oroville u Kaliforniji, na kojoj se nedavno otvorila velika rupa, prošla je. Evakuacija ostaje na snazi. Danas i sutra neće biti padavina, navodi Los Angeles Times. Do sada je evakuisano oko 200.000 ljudi, iako se količina vode koja prolazi kroz pukotine smanjila. Brana Oroville na reci Pero nalazi se 240 km od San Francisca. Britanski list Guardian objavio je podatke Svetske zdravstvene organizacije o gradovima sa najzagađenijim vazduhom u Evropi. Ako se izuzme Turska, najzagađeniji grad u Evropi je makedonski grad Tetovo, slede Tuzla i Skoplje, a među prvih 10 našli su se i Pljevlja i Bitolj.
Ovo je Radio Beograd 1. Ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za ovu godinu. Iznos poreske obaveze koji bi trebalo izmiriti na ime prvog kvartala za tekuću godinu jednak je iznosu poreza za posljednji kvartal prema rešenju za prošlu godinu.
A borba protiv sive ekonomije pretvorila se u svoj apsurd. Koverte za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi, koje su inače besplatne, danima se prodaju na buvljacima i ulicama za 50 do 100 dinara. O tome Nataša Ćimović.
Da nije tužno, bilo bi smešno, a nije ni smešno jer je već viđeno, pa je satiričaru Marku Dražiću sa portala Newsnet bilo potrebno vreme da smisli kako bi glasila vest o besplatnim kovertama adresiranim na poresku upravu, koje su završile u rukama švercera.
Tu vidim neku dvostruku nostalgiju. Prva nostalgija je nostalgija za tim zlatim 90. godinama kada su naši sada već stari sugrađani u ono vreme satima i satima čekali ispred Jugoskandik banke, ispred Dasmen banke, pa se to danas manifestuje kroz njihovo dugačko čekanje ispred pošta. A postoji oni drugi deo nostalgije kad su tih zlatnih godina menjali devize na ulicama kod onih dilera koje smo sretili na ćoškovima, pa evo da sad imamo opet te neke dilere, ali oni više ne diluju devize nego diluju koverte. I mene zanima da vidim nastavak te priče, da li će policija imati neku specijalnu akciju markica u kojoj će konačno pohapsiti tu kovertsku mafiju.
A sve je krenulo tako što je pre nekoliko dana u poštama širom Srbije zavladala opšta pomama za besplatnim kovertama, te je u jednom trenutku došlo i do nestašice. Kada više nije znala šta će, Pošta Srbije kao jedan od suorganizatora nagradne igre Uzmi račun i pobedi ograničila je broj koverti koje mogu da se uzmu za učešće u ovoj nagradnoj igri. I tada na scenu stupa crno tržište. Na buvljacima i pojedinim ulicama Beograda preprodavci koverte prodaju po ceni od 50 do 100 dinara. Toga ne bi bilo da pošta nije izigravala Samarićanina i davala besplatno nešto što ima cenu, kažu ekonomisti. Slično misli Milan Knežević iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća, inače jedan od autora brojnih strategija za borbu protiv sive ekonomije.
Prodaja koverata na buvljim pijacama je valjda najveća ironija i cinizam, ali i dokaz kako uopšte funkcioniše organizacija države. Da ono što je namijenjeno suzbijanju sive ekonomije postane predmet u trgovini sive ekonomije, valjda je zaokružen apsurd i zaista ne treba dalje komentarisati. Da je neko imao barem toliko razuma pa da to naplaćuje 5 dinara ili koliko već realno košta, nikom ne bi padalo na pamet da uzima na hiljade komada i time šverci.
Ekonomista Jovan Zubović također smatra da je pažljivije trebalo pristupiti organizovanju nagradne igre sa skupljanjem fiskalnih računa.
Tako da ova akcija od nečega što je moglo biti vrlo dobro promovisano i iskorišteno za napredak je na kraju pretvorila u svoju kontradikciju, odnosno dovela do povećanja sive ekonomije.
Građani su na šalterima pošta preuzeli skoro 2 miliona besplatnih koverti, a na adresu poreske uprave poslato je tek negde oko 500.000.
Obeležavamo Svetski dan digitalnog računarstva u znak sećanja na 1946. godinu, kada je počeo da radi prvi potpuno elektronski računar nazvan ERNIAC. Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku, kaže za Vesti u 9 da se Srbija nalazi među srednje razvijenim informatičkim zemljama po broju računara, korisnika interneta, broju mobilnih telefona i razvoju raznih aplikacija. Kod nas se u domaćinstvima i preduzećima računari najčešće koriste za najjednostavnije operacije i obradu podataka, iako se u svetu koriste za rešavanje složenih problema upravljanja, kaže Marković.
Za optimizacije procesa rada, za digitalizaciju procesa rada, za pravljanje novih modela poslovanja, tu mi malo zaostajemo. Imamo mi nekoliko stotinak, možda i hiljadu preduzeća u kojima se koriste vrhunske tehnologije i vrhunska rešenja. Međutim, daleko najveći broj naših kompanija ne koristi te najsloženije i najkorisnije i najefektnije primene računara i interneta i zato mi tu imamo neki zaostatak, odnosno imamo manju ekonomičnost i efikasnost poslovanja.
U Srbiji je problem i nedostatak kadrova, uz to jedan broj nekvalitetnih stručnjaka odlazi u inostranstvo, kaže Nikola Marković. Kao dobar primjer informatičkog obrazovanja navodi Veliku Britaniju, u kojoj učenici od prvog razreda osnovne škole uče algoritamski način razmišljanja, odnosno rješavanje problema, za razliku od naših đaka.
Drugi veliki problem je što i naša deca koja završavaju osnovne i srednje škole nemaju adekvatno obrazovanje iz oblasti informatike. Nije samo uspjeh to da deca imaju dobre smart telefone i da ih koriste za pretraživanje nekih podataka, igrice i gledanje nekih inserata. Bitno je da oni budu osposobljeni da rešavaju određene zadatke, određene probleme, da uče preko savremenih informacijonih i komunikacijonih tehnologija.
Podsjećamo da je sredinom prošlog veka Jugoslavija bila među vodećim svjetskim zemljom, jer su stručnjaci u Beogradskom institutu Mihajlo Pupin 1960. godine konstruisali prvi domaći digitalni računar CR10. Takve računare su tada još proizvodili Sjedinjene Države, Sovjetski Savez, Njemačka i Velika Britanija.
9:16, Srpska pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Trifuna, zaštitnika vinogradara, mehandžija i guščara. Danas je i Sveti Valentin, koji se u svetu obeležava kao dan zaljubljenih.
Na Filmskom festivalu u Berlinu u zvaničnom programu prikazan je srpski film Rekvijem za gospođu J. Izveštava Irina Dukić.
Tokom filmske projekcije publika je dobro reagovala na film, posebno na scene u kojima je prisutan crni humor. Na kraju projekcije direktor programa Wilhelm Speck pozdravio je ekipu filma koja se predstavila publici. Poseban aplauz pripao je sedmogodišnjoj devojčici u ulici Danici Nedeljković, kao i glavnoj protagonistkinji gospođi J. Mirjani Karanović. Svoje utiske će nakon premijere slušalcima Radio Beograd preneti reditelj Bojan Vuletić.
Završila se premijera i ja mogu stvarno iskreno da kažem da sam jako uzbuđen i počastovan što je sala bila puna, aplauz je trajao dosta dugo i najbrojnija ekipa do sada filmska koja je brojala do 20 ljudi je izašla na scenu. Mi smo se svi poklonili, čini mi se da se ljudima film izuzetno dopao, smejalo sam se od početka. Jako sam ponosan i srećan što ovo nije samo uspeh naše ekipe koja je predano radila na ovom filmu više od 4 godine, nego i na neki način i naše zemlje i Filmskom centra Srbije, koji je podržao ceo ovaj projekat od početka i koji je na neki način dao sigurnost da mi ovo završimo onako kako smo želeli i na profesionalan način.
Rekvijem za gospođu J. pred beogradskom publikom u centru Sava 4. marta na festu.
Kada reč o sportu, jutros najpre o vaterpolu. Opširni je Slobodan Maletić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije nalazi se u Bukureštu, gdje će od 16:30 igrati utakmicu četvrtog kola svjetske lige sa Rumunijom. Srbija trenutno ima 8 bodova, 4 više od Slovačke i Rumunije i 6 od Njemačke. Selektor Dejan Savić kaže da će u novom olimpijskom ciklusu kroz reprezentaciju proći mnogi igrači.
Naravno da smo ušli u novi olimpijski ciklus i gledat ćemo svim silama normalno da kroz takmičenja koje nam slede da i dalje budu u stepenice ka krajnjem cilju. Ono što je zanimljivo sigurno da sam sastav nije siguran, jer pre svega želimo da napravimo konkurenciju, odnosno zdravu atmosferu kao što smo imali, i sigurno da će kroz reprezentaciju Srbije u vaterpolu proći većina novih, da kažemo, igrača, ali i onih starih koji su bili već na širem spisku, odnosno koji su već u sistemu.
U prvoj utakmici 23. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda će od 18 sati igrati u Skoplju protiv Karpoša. 4 kola pre završetka ligaškog dela, crveno-beli su obezbedili prvo mesto za play-off, a sada su im glavni problemi povrede igrača zbog pretrpanog rasporeda u kratkom periodu. Iskušenje im predstoje i ove sedmice, jer bi do nedelje trebalo da odigraju sa večerašnjom 4 utakmice. Prvim duelima osmine finala Benfica Dortmund i Paris Saint-Germain Barcelona od 20:45 počinje takozvana nokaut faza fudbalske lige šampiona. Posle više od 2 mjeseca iščekivanja, 16 najboljih timova kreće u borbu za plasman u četvrtfinale. Sutra se sastaju Bayern Arsenal i Real Madrid Napoli, 21. februara Leverkusen Atletico i Manchester City Monaco, a 22. Porto Juventus i Sevilla Leicester. Prva runda eliminacija trajaće do 15. marta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kad sivo, umjesto belog, postaje crno. Šta je krenulo naopako u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi? Kako su se koverti i računi našli na crnom tržištu? Gosti emisije su Saša Ranđelović, profesor na Ekonomskom fakultetu, i Milan Kovačević, ekonomski konsultant. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je minus 2, Beogradu minus 3, Kragujevcu minus 4, Nišu minus 5 stepeni. Danas sunčano, malo toplije, temperatura i do 7 stepeni. Bili su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Čedomir Savković i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.